Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Heineken, der er hovedpartner på alt indhold om international fodbold på Mediano. Og Just Eat, der leverer maden til kampen.
For første gang nogensinde er FC København klar til en kvartfinal i Europa. Det er de efter en forrygende præstation i Parken onsdag aften, hvor Başakşehir blev sat på plads og sendt retur til Istanbul med et nederlag på hele 3-0. To gange vind og en enkelt fald var forskellen, eller der var faktisk klasseforskel på de to hold. Grundet corona måtte vi her fra Mediano kun have en mand på plads i Parken. Det blev Hebo, der vandt lodtrækningen og blev sendt i Parken, mens jeg sad derhjemme og kiggede lidt på et manuskript undervejs og skrev lidt noter, og så var det Hebo, der var i Parken. Hebo, velkommen til.
Tak.
Og inden vi sådan går ned i kampen, bare lige oplevelsen i Parken, fordi nu har vi jo begge to været i Parken nogle gange, både med og uden tilskuer, og nu har man jo ligesom vendt sig til, at nu var der igen tilskuer i Superligaen. Hvordan var det at være til en europæisk aften i Parken uden tilskuer?
Jeg synes, det var specielt, men igen, de der ting, man vender sig så hurtigt til, så havde man vendt sig til at se kampe uden tilskuer. Nu er jeg lige vendt mig til at se kampe med, hvor der er en lille smule tilskuer. Den her var jo selvfølgelig speciel, fordi der var så meget på spil, og man kunne høre kommunikation på en anden måde. Der var så mange forskellige sprog, der lige pludselig blev kommunikeret på, fra dansk, tyrkisk, engelsk, italiensk og fransk blev der også kommunikeret på. Jeg er også lidt spændt på, hvor mange sprog Seca egentlig kan, for der var ikke en få spiller, han ikke kommunikerede med, men det var lidt specielt, fordi også da Jonas Vind scorede det andet mål, og især efter kampen, der var det som om spillerne, der kunne man virkelig mærke, at der kiggede de efter de tilskuere, som ikke var der, og udtalelserne efter, var jo også, som de plejer at være, at man savner dem. Men i går synes jeg i højere grad, man kunne mærke, at der lige var stop i spillet, at der holdt spillerne lidt ekstra øje med det, fordi de godt vidste, at det, de var i gang med, det var historisk.
Jeg sad med fornemmelsen sådan undervejs i den her kamp, at det var en af, altså det var en af toppræstationerne i FC København, og så også det var interessant og egentlig også lidt rørende bagefter at se Ståle Solbakken. Altså, hvis der er nogen, der er i tvivl om, hvor meget FC København og måske også FC Københavns fans betyder for Ståle Solbakken, så blev det i hvert fald tydeligt efter kampen, at han var rigtig ærgerlig over, at man ikke kunne dele den her oplevelse med fansene. Men sådan, altså, vi går selvfølgelig ned i kampen, men bare sådan spillemæssigt havde, så du også med samme fornemmelse af, at det her, det var en top præstation af FC København, fremragende defensivt, og så især i anden halvleg, og jeg er med på, forudsætningerne bliver også bedre, at de kommer foran 3-0, men der synes jeg jo virkelig, de folder sig ud.
Ja, jeg må sige, at de virkelig folder sig ud, og det helt store forskel på den her kamp og mange af de andre, også store europæiske aften, FCK har haft, det var, at det var en komplet holdpræstation, men der var stadig, ja, nu er det jo 2, 3, 4, måske endda 5 spillere, der virkelig stod ud individuelt og bedst vist ved målene, fra Pep Biel ved 2-0-målet til Rasmus Falk og Jonas Vind ved de andre mål. Der var så mange gode præstationer, at det nærmest var svært at pege på en man of the match, selvom jeg synes, der var en, der stod lidt ud over de andre, og det var selvfølgelig Jonas Vind, men også, som du siger, fordi at den her europæiske har jo været, der var Malmø-kampene, der var ret tætte, masser af tilskuere på, fantastisk kamp, men nu er du altså, først slår du de skotske mestre Celtic ud, så slår du de tyrkiske mestre Istanbul ud i en halv sæson, hvor det har været rigtig, rigtig svært. Men der var i hvert fald noget med nogle spillere, der har manglet. Jonas Vind og Nicolai Bøjlesen. Jeg siger ikke, at FCK var blevet mester, hvis Jonas Vind og Nicolai Bøjlesen var klar, men de havde i hvert fald ikke været så mange point efter FC Midtjylland.
Sådan den her præstation. Altså, en ting er, at man jo vinder den her kamp, som jo i sig selv var en fremragende præstation og et meget, meget flot resultat isoleret set, men også, at man er i en kvartfinal. Altså, hvor stort er vi op? Og jeg synes også, det var interessant, fordi jeg blev også selv fanget i det, som Ståle også talte om efter kampen, at i og med, at der ikke er tilskuer, så sad jeg lidt og tænkte, det er jo en kæmpe præstation, men der er jo nogle af de andre europæiske aftener i Parken, som måske har været mere magiske, eller har været mere magiske, fordi der har været tilskuer. Hvor vi sådan henne på skalaen i forhold til store, i hvert fald altså præstationer for FC København, vi kommer også ind i sådan konteksten i forhold til andre danske hold.
Ja, man, FCK, der var jo en 1-1 kamp mod Barcelona, du slået Manchester United på hjemmebane, så resultatmæssigt der vil jeg stadig mene, de er større. Der var også en sejr mod Celtic i sin tid, men det jeg synes, der var ved den her, det var, at det var et hold, som gerne skulle være lidt bedre end hvad FCK er, mål på titel og økonomi og sådan noget, men FCK spillere som hold var decideret bedre end Istanbul Başakşehir. Og jeg synes, det der også er vigtigt at sige, fordi det i slutningen af kampen, hvor de tyrkerne knækker over, og der bliver lidt meget plads, hvor de skal sætte, men de var ikke dårlige i går i Istanbul. Altså, især fra det 30. til første halvleg sætter de sig virkelig på spillet, og der sidder vi og snakker om dem, jeg sad ved siden af inde i Parken, at altså, det er ikke et dårligt fodboldhold, det der. Og så blev de en lille smule sløve og satte sig til anden halvleg, og så var der selvfølgelig nogle åbne muligheder til FCK til sidst, men dem spillede de altså bare klogt, så det var en stor præstation. Og det med, at du oven på præstationen kan sætte, at det var en 1/8-final, hvor du gik videre til en kvartfinal, det synes jeg lige giver det ekstra, fordi en gruppespilskamp, ja, var det Panathinaikos, man slog 2-0 ud med fantastisk mål af Vingård i sin tid og sådan ting, men her, der går du altså lige også videre, så jeg synes, den er meget, meget høj.
Og så også, det er jo selvfølgelig, jeg kan 100% følge dit argument i forhold til de her Champions League-kampe, det er jo selvfølgelig skridtet op, altså der er det jo virkelig aller øverste top af Europa, men vi skal også huske på, altså en ting er Europa League, jeg synes, der er måske lidt i starten af Europas League-tid var sådan en holdning til Europa League, at ja, det er jo bare sådan lidt en fattigmandsudgave af Champions League. Men vi ser jo også de hold, som FC København er tilbage med i turneringen nu. Altså, der snakker vi jo virkelig, virkelig også nogle store hold. Så det synes jeg også skal med i ligningen, at Europa League har også rykket sig. Så altså fantastisk med FC København i kvartfinalen.
Ja, det kan du bare se på de andre kampe, der godt nok kom. Manchester United med et reservehold mod LASK, men de var jo også så godt som sikkert Inter kommer med stort set stærkeste hold, som i hvert fald Antonio Conte synes er stærkeste hold mod Getafe, for endte med at slå dem ud 2-0. Så det er jeg fuldstændig enig i. Og så også det med, Det der også var lidt specielt, og det skal ikke tage noget for FCK, selvom jeg har set enkelte forskellige steder prøve at gøre det, at Istanbul er jo kvalificeret til Champions League via deres mesterskab i Tyrkiet, men jeg synes altså ikke, det var noget, man kunne se på kampen. De sidste 20 minutter kunne man godt se Istanbul knækket over, fordi de skulle hente noget, men det var ikke, fordi jeg følte, at det var et hold, der var gået på sommerferie.
Det er altså som sagt første gang, at FCK er i kvartfinalen, og det er altså United, der venter, så det bliver en relativt stor kamp, der venter der på mandag i Tyskland. Og Danmark har for første gang et hold i kvartfinalen i en europæisk turnering siden Brøndby i 1997. Ja, det var altså 1997, tabte til Tenerife. Det er alligevel også lidt tid siden. Det var jo den her fantastiske europæiske kampagne, hvor man endte med at slå Karlsruhe ud i en nærmest episk kamp. Så igen er vi altså repræsenteret fra Danmark, så det er jo selvfølgelig fantastisk i sig selv. I den her udsendelse, der kommer vi selvfølgelig til at kigge nærmere på kampen, og på hvilke faktorer, der afgjorde kampen. Og vi kommer også til at hive nogle spillere ud. Hebo var lidt inde på man of the match, og det var svært, det synes jeg bestemt også, den var. Og der er en del spillere, som vi lige skal tage fat i, også i forhold til at kigge på perspektiverne for dem. Når vi er færdige med det, så ser vi på de resterende kampe i 8-finalen, som altså spilles i aften. Den her udsendelse er præsenteret af Heineken og Just Eat. De sørger for, at du både kan få noget at drikke og spise til de store europæiske kampe, uagtet hvilken køkkentype du er til, og om du vil have en øl med eller uden alkohol.
Heineken er officiel partner til EM i fodbold, Champions League og nu også Mediano. Heineken er den førende internationale øl og arbejder med ansvarlighed og forebyggelse. Prøv for eksempel den alkoholfri øl 0,0, der er så tæt på den originale smag, at du næsten ikke kan smage forskel. Til gengæld kan du holde overblikket og køre hjem.
Hebo, vi kommer til at gennemgå kampen sådan kronologisk og prøve lidt at kigge på først startopstillinger, og så prøve at kigge lidt på, hvad var planen for de to hold, hvad var det, der lykkedes, hvad var det måske det ikke, der lykkedes osv. Men jeg kan lige tænke mig at starte et andet sted. Nu så vi FC København igen, havde jeg sagt, uagtet hvad der sker i Superligaen, så gå ud og levere et meget, meget flot europæisk resultat. Nogle af de andre europæiske resultater har måske været sådan kendetegnet lidt ved, at det har været på en meget, meget solid defensiv og et evne til at lukke kampene, sådan, så modstanderen ikke har kunne skabe de store chancer. Det her var også en offensiv rigtig god præstation. Handler det her om, at FCK's spillestil, den ganske enkelt passer bedre til Europa, end den passer til Superligaen?
Defensivt og i presspillet, ja, det synes jeg. Fordi at det presspil, FCK leverede fra det 5. til det måske 25. minut, det var fuldstændig suveræn i forhold til, om Istanbul gik med en trebakkæde, når Topal gik ned ad til, eller når de spillede med en firebakkæde, sad presset bare lige som det skulle. Og det med, at når Bjelland ikke spiller mod spillere, der er hurtigere end ham, hvor suveræn han bliver, fordi det er jo der, han nogle gange har nogle udfordringer i Superligaen, det er, når spillerne kan løbe fra ham, og det kommer de jo af og til, fordi FCK kommer til at stå højere på banen i Superligaen, fordi de er mere på bolden, end de er i en kamp mod Istanbul for eksempel, og det passer jo en spiller som ham rigtig godt, men jeg må så sige, at på bolden, altså når FCK rammer det niveau, så er der ikke noget i, at det passer bedre til Europa end i Superligaen, og den måde, som ja, selvfølgelig venstre kan du bøjles, når Falk spiller sammen med går. Modrasja spiller jo ikke særlig europæisk, det er jo en meget, meget modig spiller, og til tider også overmodig, men det gav altså et pift til FCK's spil, som de måske endda trængte til i første halvleg, og det samme kan jo så sige som Jonas Wind, som jo spiller i et tomandsangreb, men nærmest gør, at angrebet er tre mænd, fordi han spiller to roller. Han spiller både 9'eren og en 10'er, samtidig med, at han også sørger for, at hans angrebsmarker er tæt på ham. Så jeg kan godt følge, at spillestilen passer til Europa, men det er ikke fordi den ikke kan passe til Superligaen eller ikke passer bedre til.
Mange af de spillere, som jeg har trænet, som har spillet rigtig mange Superliga-kampe, der så kommer ned og spiller første division eksempelvis, hvor du også har spillet en del kampe, de taler rigtig meget om, at det faktisk nogle gange er sværere at spille første division, end det er at spille Superliga, fordi der kommer sådan, altså presset er faktisk hårdere, altså ikke er det bedre, men det er hårdere, fordi der er ikke den samme ro i kampene, og de rum, man normalt kan finde på banen, de er der ikke på samme måde. Er det, tror du også, det der kan være tilfældet i forhold til Europa, at FC København er bare mere trygge ved, at det er nogle andre rum, der åbner sig op, og vi netop også ser nogle hold, som måske presser på en lidt anden måde, end vi ser det i Superligaen?
Ja, det kan der sagtens være noget om, også fordi at FCK har nogle spillere, der er enormt rigtig gode til at finde de rum, som ikke er valgt på forhånd, men som åbner sig i løbet af kampen, og der tænker jeg selvfølgelig på de to kantspillere, og igen Jonas Wind, som i går ikke som sådan havde nogen favoritrum i kampen, men de tog bare dem, hvor der var ledet, og det var de jo nødt til at gøre, fordi Istanbul jo byttede rundt undervejs, startede en form for 4-3-3-4-5-1-formation, og gik sådan relativt hurtigt over til 4-4-2, og det gav også FCK noget mere plads, som de i realiteten godt kunne have udnyttet bag de to angriber, men Modrasja var lidt længere op på banen, og Seca havde ikke sin bedste kamp på selve bolden, så det var ikke noget som sådan, FCK udnyttede i går, men ja, FCK virker til at være rigtig klog til at finde ud af, både før kampen med Ståle, men også i kampen med spillerne, hvor pladsen er, og det må man sige i går, det var næsten så at sige, det var næsten komplet i går.
Så selvfølgelig skal vi også have med i den ligning, at når vi også vurderer FC København, så er det jo netop som du siger, Modrasja kommer ind og spiller rigtig godt. Vi har en Bøjlesen, der kommer ind og giver en fantastisk ro, og så en Jonas Wind på det niveau. Så den er selvfølgelig også med i forhold til den der sikkerhed, de har på bolden, som de måske ikke normalt har haft, i hvert fald ikke i Superligaen i den her sæson.
Nej, der er det jo meget sjovt, apropos Europa, at den usikkerhed, FCK havde i starten, det kom i for nogle af dem, der ikke var vant til at spille i kampe. Altså Victor Nielsen har en rædselstart de første 5-10 minutter, og vi må sige, at i går, der havde Kaufmann, der blev han overmatchet. Han var den eneste af de 11 FCK, og Nielsen kom nemlig efter det. Han var den eneste af FCK'en, hvor jeg tænkte, han var det sted overmatchet, og det kan jo ske, står for Martin Skjertel, der synes jeg var Istanbuls måske bedste spiller, så der er også noget at gå på der, så det var ikke sådan, at alt hvad FCK rørte ved blev til guld, men langt hen ad vejen, så var de bare bedre i stort set alle ting end Istanbul.
Da vi fik startopstillingerne, der var der selvfølgelig lidt overraskelser i de to holds startopstillinger. Og hvis vi prøver at starte med FC København og deres startopstilling i den her kamp, så var du lidt inde på Jonas Wind og den rolle, som han spiller i den her kamp. Fordi altså Ståle satte det jo selv op, sagde han, i en 4-2-3-1-formation. Men igen, det er jo nuancer. Der er også noget med, hvad er det, man kigger på? Er det i forhold til presset? Er det i forhold til, når man bygger op og så videre? Men som du ganske rigtigt siger, så Jonas Wind, han indtog nærmest 2-3 positioner i løbet af kampen, fordi han var så god, som han var. Men det lignede i hvert fald sådan en 10'er-rolle til Jonas Wind. Og så synes jeg, det var overraskende, at Modrasja var blevet valgt fra start sammen med Carlos Seca på den centrale midtbane. Falk var lagt ud til venstre. Pep Biel kom ind og spillede til højre. Måske også lidt overraskende, og måske den største overraskelse, at Darami ikke var med i startopstillingen, sådan som jeg så det i hvert fald. Og så selvfølgelig Kaufmann valgt som den her 9'er, der skulle forsøge at slås med Skjertel og Epo Reano nede i Basaksehirs midterforsvar. Bøjle spiller fra start. Handler det om, eller jeg vil vente om at sige, er det derfor, at Rasmus Falk han starter på venstre kant?
Ja, det kan det godt være, fordi at det der jo er med Bøjlesen, det er jo lidt det samme som Pierre Bengtsson. Det er jo ikke backs, der kommer i overlap. Det er jo backs, der kommer på forsiden. Men det, at du... Selvfølgelig grunden til, at Bøjlesen først blev valgt, det er jo fordi, at der ikke er nogen tvivl om, han er FCK's bedste venstre back. Og dermed ikke sagt, at Pierre Bengtsson ikke har gjort det godt. For jeg synes faktisk, at Pierre Bengtsson, han har gjort det over alt forventning, efter han havde en meget svær start i sin tilbagekomst til FCK. At du kan lave noget med Rasmus Falk og Bøjlesen, det gør, at du er næsten sikker på, at med mindre de virkelig satser, og at de har kalkuleret, så kommer du ikke til at miste en bold i venstre side, når de rammer deres niveau, og det gjorde de jo i går, og det er jo kun på en dommerfejl, at Bøjlesen ikke får et hjørnespark, for ellers er de fuldstændig suveræne på bolden i første halvleg, og en del af, og selvfølgelig også en del af målet, da Rasmus Falk kommer ind i banen. Det er jo valget i forhold til, hvilken kamp det skal være. For havde det været en kamp, hvor FCK havde følt, at de skulle have flere indlæg, så havde det jo givet god mening at bruge Jens Dage ude på den venstre kant, hvor han er rigtig god til. Og det er jo også interessant at lege med det tankeeksperiment med en Victor Fischer i topform. Så havde han selvfølgelig spillet venstre kant, så havde Rasmus Falk nok spillet den for Modrasja. Men jeg tror, at det, som Modrasja gav centralt frem for Jens Dage for at tage den over i det, det er, at han ikke, han ligner en spiller, der ikke tænker ligesom over tingene. Altså, han vinder på den. Lidt ligesom Rasmus Falk, måske ikke endda lige så kalkuleret. Han spiller nogle bolde, som nogle gange ikke er gode, men for ham føles det som de rigtige, og det har du nogle gange brug for som et hold, at der ikke bliver tænkt så meget over situationen. Og han gik meget frit ind til værk, gik ind i duellerne. Og det gjorde, at Jonas Wind kunne gå lidt tættere på ham. Han var lidt mere offensiv, fordi Rasmus Falk har jo tilvendet sig en vane med at gå meget langt tilbage på banen for FCK at spille, og det gjorde Istanbul skulle trække sig lidt mere sammen, og derved kom pladsen til så både Varela og Bøjlesen, og de ting, som Bøjlesen gør i går, både i forhold til defensivt at placere sig rigtigt, men også offensivt med, at det behøver ikke være en kanonbold hver gang, bare det er den rigtige, og det må man sige, det var det i går.
Og så kommer vi selvfølgelig også tilbage til i hvert fald en Andreas Bjelland i midterforsvar. Jeg er med på, at han laver en ret stor fejl, som er ved at koste, hvor Vizca normalt måske vil sparke sådan en bold i mål. Men jeg synes også, det er tydeligt at se, at Andreas Bjelland løfter også sit spil gevaldigt, når Nikolaj Bøjlesen er med. Og igen, det er jo ikke et ondt ord om Pierre Benson, som også har gjort det rigtig fint, men der kommer en helt anden ro i FC Københavns spil. Og noget af det, jeg synes, der var, jeg ved ikke, om det var bemærkelsesværdigt, men det er i hvert fald interessant i forhold til os, hvor peger alt det her hen for FC København og Ståle Solbakken. Altså, hvis vi kigger på startopstillingen, så det der bliver prioriteret, er jo også kvaliteter på bolden. Altså, det er jo boldspil. Altså, vi har en Bjelland, som jo, ja, nogle gange kan man sige, desværre har måske sine spidskompetencer i spillet med bolden. Som sagt, en fantastisk god præstation, også defensivt i går af Bjelland. Du har en Bøjlesen, du har en Victor Nielsen, Modrasja, Seca til dels, men Falk, Jonas Wind, Pep Biel, altså alle sammen spillere, som jo bliver valgt, fordi de er dygtige til at kombinere, og fordi de er dygtige til at holde fast i bolden. Det fortæller vel også lidt en historie om, hvor FC København er kommet fra, og også hvor de er kommet hen i forhold til, at det ikke er det her måske lidt mere fysiske sådan betonudtryk, som vi nogle gange har set i de europæiske kampe.
Ja, nu målet til 1-0 kom jo godt nok på et indlæg, men det var et indlæg for meget tæt ind i feltet, efter at du lige har vendt spillet op igennem siden af Rasmus Falk og trækker ind i banen. Og det siger jo sig selv, at når du spiller med Pep Biel og Rasmus Falk på siden, der er jo overhovedet ikke indlægsspiller, og heller ikke omvendt, når en anden går ind i banen, er særlig god til at komme med på bagerste stolpe, medmindre det er langs jorden, som Rasmus Falk gjorde i anden halvleg med en okay dribling, så er det jo spillere, der ikke kommer til særlig mange indlæg. Varela slår jo ikke særlig mange bolde. Han har været god til at omstille sig med de gange, hvor Ndoye har spillet, men de bolde, de slår op på Kaufmann og Vind i går, de er jo mere direkte ind over, for at det næsten er, at de skal holde fat i bolden, som Jonas Vind selvfølgelig var suveræn til, og det var der, at Kaufmann havde sine problemer. Det synes jeg helt sikkert er der, hvor det peger hen imod for FCK. Der er jo så også, det taler jo lidt imod det, om deres spillestil passer bedre til Europa. Det er jo derfor selvfølgelig med det, der var i går med al den snak om Wilczek, var interessant, fordi det, som Ståle virkelig havde fokus på i går, det var, at Kaufmann ikke kunne holde fat i bolden, og det var, at Darami kom ind i kampen, at han skulle holde fat i bolden. Det kan Darami jo ikke på samme måde. Det skal jo gerne være bolde, hvor han kan løbe fra sine to oppasser, hvilket han gjorde udmærket. Men der får du en ind, hvis det er Wilczek eller en anden type, som kan det samme som Ndoye. Og der er lidt spændt på, om det så er den vej, du vil gå i de næste års Europa, eller om du på et tidspunkt kunne finde på at gå over i noget af det, som også var FCKs Europa-taktik i forhold til at spille med en Jonas Wind, og så en 10'er bagved, men måske det egentlig er også bare at fjolle, når Jonas Wind er så god på den 10'er, for det er jo det, der var interessant, du siger med Ståles opstilling før kampen, fordi det er jo rigtigt nok i store sekvenser kamp, der spiller FCK en form for 4-2-3-1. Man kan også sige, når de ikke har bolden, så spiller de altså nogle gange 4-3-3, fordi Rasmus Falk og Pep Biel skiftes til at gå op på Istanbuls yderste stopper, når de vælger at spille med 3.
Og så også interessant i forhold til den, selvfølgelig, de her Kamil Wilczek-ryg, der er jo i sig selv ret interessant, der kræver måske nærmest en udsendelse i sig selv. Vi skal nok selvfølgelig behandle det, hvis det bliver officielt på et tidspunkt, men jeg synes jo, det er jo netop lige præcis, det er måske den eneste ting, som FC København i går, når Ståle og company evaluerer kampen, så tror jeg, at de vil finde rigtig mange plusser, men der vil være et stort minus, og det er netop, altså en ting er selvfølgelig Kaufmann, som altså ung spiller, helt anden hylde, end han har været vant til, og skal vende sig til det, men det er jo klart, det er jo det, som FC København også skal have i deres, altså det element bliver de nødt til at have i deres spil, at de har mulighed for, når de bliver presset, at lægge en bold op på en stor, stærk angriber, der kan holde fast i spillet, fordi det er jo også det, vi så altså, i tiden med, altså med Cornelius eksempelvis, at du havde stadigvæk mulighed for at spille de her kombinationer og spille i mellemrum, og i går kan vi se, som du også siger ved det første mål, rigtig mange spillere inde i mellemrummet, der gør, at de skaber et kæmpe overtal, og så fantastisk godt sat op og godt indlæg af Varela.
Men det var også noget, Nicolai Jørgensen virkelig tillærte sig, de der ting, da han kom til Danmark efter sit ophold i Leverkusen, hvor det ikke havde været på samme måde. Der var han jo på et tidspunkt en kantspiller. Det var noget, han tillærte sig. Og det er jo det, der er så interessant med Kaufmann og Darami. Det er jo, at de er så unge. Altså, der er så meget tid til at lære det, og de har så lange kontrakter, som de har, og de forhåbentlig og formentlig skal blive FCK. Og det er jo derfor, at jeg tror, at FCK havde håbet rigtig meget på, at Ndoye havde fysikken til, at han kunne være der over til, fordi så behøvede du ikke at gå ud og investere en til. Det siger sig selv, fordi at nu, det virker jo til, at nu han godt nok skadet Santos, men at Darami og Kaufmann, de har jo overhalet ham. Og altså, så vil jeg så sige, jeg synes, det var befriende at se Kaufmann efter kamp, fordi sådan en ung spiller, hvor du ikke rigtig har gjort en forskel, og sådan der, men han var ovenud lykkelig efter kampen, og det skal man selvfølgelig også være, fordi fodbold er et holdspil, men der har man jo bare tidligere set spillere, der har været for skuffet over deres egen præstation og sådan ting, så det var fedt, og det der også var ved Kaufmann, det var jo, at han gjorde jo, hvad han kunne i går, altså han gjorde, også da han blokerede den for skærter og dribler, problemet var bare i går, at ham han står overfor, var simpelthen bare for god, og det kommer jo til at ske, når man er en ung dansker, eller en ung spiller, der nogle gange skal ud i Europa og spille på større scene.
Og det var en rigtig god situation, jeg tror, at det er sådan en, som Kaufmann, hvis han har en mental træner, vil hive frem og bruge positivt i forhold til det. Det var jo fantastisk at se, nu var du i parken, men man kunne se på tv, at han, efter han havde robet bolden, så kigger han lige op og ser, at det kommer ham der skærtel, altså flyvende, og så ved han faktisk ikke rigtigt, at han er bare ved at gøre noget, og så ender han med at blive kørt midt over. Men jeg synes også lige, vi skal huske at forsvare Mikkel Kaufmann lidt. Altså, han var fremragende mod Celtic på udebane i første halvleg, var han måske FC Københavns bedste, så han har det jo i sig, den gode Kaufmann.
Jeg tror også, det var derfor, han startede inden. Præcis. Altså, fordi at både for den præstation, men også, nu endte det jo med at være, nu springer jeg lige, så skal vi gå tilbage, men det endte jo med at være lidt en genistreg, at man valgte Kaufmann og Modrasja fra start, fordi du så allerede, da du kommer foran 2-0, kan sætte Darami ind til at løbe dybt, oven i det sætte Jens Dages presspil, og bedre, ikke bedre på bolden end Modrasja, men i hvert fald sikrere på bolden, vælger de mere sikre løsninger. Det var lige præcis det, FCK havde brug for, så det var ligesom som om, at bogen var skrevet perfekt i den periode for Ståle.
Istanbul Başakşehir, ja, det er jo ikke fordi vi har det sådan helt store indgående kendskab til Başakşehir. Jeg lavede en udsendelse med Niklas Stein, hvor vi kiggede på Başakşehir og selvfølgelig også prøvede at komme med et bud på deres startopstillinger. Jeg vil sige, Niklas ramte rimelig godt i forhold til hvordan de kom, og det er jo ikke fordi vi skal bruge vanvittigt meget tid på dem, men jeg synes alligevel det var bemærkelsesværdigt, at vi så et Başakşehir hold der kom op i faktisk et relativt højt pres fra starten. Niklas og jeg har talt lidt om hvor meget havde de set Superligaen i forhold til, at FC København har haft nogle udfordringer, især mod FC Midtjylland, når de har presset højt på dem, til dels også Brøndby og FC Nordsjælland. Der ser vi faktisk et Başakşehir-hold, der kommer højt op, havde valgt til startopstillingen, altså deres store stjerne, Vizca, lå på den her udgangspunkt til højre, men ville selvfølgelig gerne ind i banen og blande sig. Men det var også et Başakşehir-hold, som altså... De var gode på bolden, når de fik lov til at spille, men vi ser også et hold, som ikke virkede sådan specielt godt struktureret i deres presspil. Altså, FC København skulle reelt set lykkes med 2-3 afleveringer, så kunne de splitte dem fuldstændig ad.
Ja, lige præcis. Og de 2-3 afleveringer, det var endda uden at FCK behøvede at benytte deres ekstra mand, Kalle Jonsson. Der er gået 2 minutter, så smider Victor Nielsen bolden ud af banen, men og det var som om, det lige gav Istanbul lidt, og da FCK fik målspark, så der er ikke så... sikker på, at det var en del af planen, men der valgte de i hvert fald at prøve at gå op og lukke, og det gjorde så bare, at FCK bare sagde, okay, så hiver vi bare alle mand med frem, og så kører vi på derfra. Og så lige så stille, så begyndte presset at falde af for Istanbul, og det var også det der gjorde, når de har Demba Ba med, og i starten, hvor de valgte at spille med en 4-3-3 opstilling i Istanbul, og det var Demba Ba, der ligesom skulle tage Victor Nielsen og Andreas Bjelland ud, det gjorde, at Victor Nielsen fik den ro på bold, der gjorde, at han kunne komme stille og roligt ind i kamp, også fordi, man var allerede Rose Boyles meget, men Varela i den anden side, altså det var jo internationalt topniveau, det vil sige, når Varela og Boylesen fik bolden, så tog de stort set hver gang det rigtige valg i forhold til, om den bare skulle tilbage til Nielsen og Boylesen, eller ønske Bjelland, eller ind i midten, og så oven i det havde de jo en følelse som en fri mand foran sig i Biel og Falk. Så i den periode bevægede de sig godt, og der synes jeg, der skete en ændring i kampen, da Istanbul tog Krivili op på nieren ved siden af Demba Ba, fordi det skabte lidt mere fylde og gjorde, at Bjelland og Nielsen fik lidt mindre plads. Ikke at Demba Ba og Krivili arbejdede hårdt, for det gjorde de ikke. Det gjorde resten af Istanbul holder, især Klichy og Martin Skjertel, kunne du virkelig se nærmest erfaringen stråle ud af, fordi de så meget... jeg tog styring i den måde, hvor Istanbul kom lidt ind i kamp, og Klichy havde jo en periode, en rolle, hvor jeg tænkte, hvad spiller du egentlig? Fordi han var oppe i presspil, og inde i banen, og ude i banen, og sådan. Så det var egentlig ret interessant, men ud fra den udsendelse, at du lavede med Niklas, der tænker jeg, at det var et valg, Klichy selv havde taget i kampen, og derfor gjorde det, at de kom lidt bedre med på bolden, Başakşehir, men det var jo ikke sådan, at man sad og tænkte, at det er noget, som FCK virkelig skal frygte, og 1-0 ved pausen virkede som om, at alle parter var faktisk okay tilfredse, men med tanke på, hvor hurtigt FCK kom foran.
Ja, fordi netop sådan første halvleg former sig jo med et FCK-hold, der er egentlig, altså jeg var også lidt bekymret af den her situation, du talte om, da Victor Nielsen smed ud over sidelinjen, fordi der tænkte jeg, nej, forplanter det så nu til FCK, og nu tør de ikke spille, fordi det bliver man jo nødt til, når man møder et hold, der presser på den måde, som Başakşehir her gjorde, og også kommer i så højt et pres. Men der var en dejlig ro over FC Københavns spil i første halvleg. Men sådan som du selv er inde på, det omkring den halve time, jamen, der begynder Başakşehir her jo at melde sig ind, og de begynder at have længere faser på bolden, og netop der bliver det tydeligt, at FCK bliver presset rigtig langt ned, og Mudrasja, der kan man måske også godt se, hvor der er nogle udviklingspunkter i forhold til, at han pludselig skulle til at forsvare rigtig meget, og skulle til at dække nogle store områder ind centralt sammen med Carlos Seca. Men det, jeg egentlig synes, der var kendetegnende for Pasakci i den her periode, altså vi skal have en rigtig god mulighed, og de begynder sådan, og man, de begynder at summe omkring FC Københavns felt. Men jeg synes generelt, både i første halvleg, men også i anden halvleg, det jeg var overrasket over, det var deres manglende kvalitet, fordi altså, det er jo de tyrkiske mestre, og de der muligheder, altså de har 10 afslutninger forbi mål, hvilket i sig selv er ret vildt, og nogle af de afslutninger, de får sådan på kanten af feltet, hvor man tænker, internationalt topniveau, der rammer man i hvert fald målet på de der bolde der. Så det var også det kendetegn, at det var en dag, hvor FC København ramte et meget højt niveau, men hvor Pasakci her også i de situationer, hvor de skulle afgøre det, der var de bare ikke gode nok.
Nej, det var meget kendetegn af Vichas chance. Den kom ved, at han havde, ikke fordi han var gået over FCKs målsted, men simpelthen fordi han var træt af at spille i den tid, og der skete ikke rigtig noget med ham, at de fik ikke rigtig overhovedet sat ham op, så han var nødt til selv at vandre rundt, og ikke bare ind som 10'er, men nærmest helt over til venstre, hvor han fik chance. Det var til en godt forsvarsspil af Victor Nielsen, men du har ret, det var ikke fordi Istanbul ikke havde nogen skud på mål, men der var bare ikke nogen, som Calle Jonsson rigtig skulle gøre noget ved, og han havde jo ikke nogen, altså det er jo ikke sådan, at han er i nærheden af at være en af FCKs bedste spillere, for det var der simpelthen ikke behov for i går. Og der, hvor at jeg synes, FCK også begyndte at blive, det blev de meget bedre til anden halvleg end i første, men det var også, Ståle var meget inde på det i selve kampen, kunne man høre, at han ville gerne have rigtig meget ro på bolden. Og det var fordi, FCK havde jo en følelse af, at især når de vendte spillet, at der var plads til mere, så hvorfor ikke score til 2-0 jo hurtigere? Men Ståle kunne godt se, at der var nogle faresignaler, og ville bare gerne have, at man holdt fat i bolden. Og det fik han egentlig okay transformeret ind i holdet. Og derfra, så, som jeg sagde, så... Jeg synes, det var godt, at FCK kom til pause 1-0 stadig, fordi at selvom Demba bare ikke løb så meget, så begyndte han at finde nogle gode mellemrum. De satte ham lidt op i midten, og så kunne de spille derfra. Så, og som du siger, Vitja kommer hen og får en ret stor chance til sidst, hvor at det godt kunne have været en op ad bakke anden halvleg, på trods af, hvor godt de havde leveret FCK.
Og der var blandt andet en af de situationer, du refererer til, tror jeg, med Demba Ba, hvor vi ser noget rigtig, rigtig hurtigt kombinationsspil, hvor Bøjle heldigvis kommer på tværs og får clearet den. Og netop, vi kommer, eller hvad hedder det, FC København kommer også til pause med den her føring, som du helt rigtig siger, Hebo, var ret vigtigt for dem, fordi ellers havde det nok været overstået, hvis Pasakci havde fået scoret i første halvleg. Så kommer de ud til anden halvleg, og jo egentlig starter rigtig godt igen. Altså, der ligner det igen FC København, der er ovenpå og får sat sig på spillet, men jo samtidig også et Pasakci herhold, som allerede der, vi kommer også tilbage til den, synes jeg, måske lidt mærkelig ændring, de laver lige efter 2-0-scoring, men også et hold, som allerede der var begyndt at tænke meget offensivt i deres sådan, mindset. Og så kommer det her 2-0-mål, som Jonas Vind jo sparker ind, og ja, den er sikkert sparket ind, den er i hvert fald yderligere sparket ind, og han nåede også lige at kigge, om den nu gik i kassen, efter den havde ramt stolpen. Men det kommer jo efter, at Pep Biel, en spiller, der har været vanvittigt meget udskilt i FC København, og fået rigtig meget kritik for et højt prisskilt og ikke leveret godt nok, der viser han jo noget af det, som han er hentet ind for.
Ja, hvis det ikke var det, han var hentet ind for, jeg synes også, han viste rigtig mange ting op i Celtic, hvor at, man siger, nu er det to europæiske kampe, de største af dem, derop fik han endda lov at sparke straffet, så vidt jeg husker, og det her, det var jo lige et par minutter tilbage, Istanbul kom elendigt ud til anden halvleg, og som siger, det var som om, de tog lidt for offensiv positioner i forhold til, hvor hurtigt vil de egentlig tilbage, eller vinde den her kamp, hvor på det tidspunkt står den jo helt lige, og så må vi sige, det er Pep Biel laver med den måde, han dribler på siden, og så spiller Rasmus Falk fri, og hvis han ikke tager den med hånden, så har Rasmus Falk frit løb, så det var en suveræn lade, og selvfølgelig, ja, de der straffespark, der sidder stolpe ind, de er i hvert fald svært at redde for målmanden.
Og der ser vi vel også noget af det, som FC København har haft så svært ved i den her sæson, som fungerede så godt i sidste sæson, altså at de får mange spillere ind i mellemrummet og arbejder og får skabt en overtal, og vi jo netop ser Rasmus Falk komme helt over fra modsatte side og komme ind og blive en del af det her opspil over i højre halvrum, hvor Pep Biel så tager højre siderum. Men det er også, altså jeg synes, det er interessant, når folk taler om, at hvorfor kan FC København ikke gøre det i Superligaen, og det er også for dårligt, men det handler jo også om kvalitet på bolden. Altså det er jo også fordi, de kan holde fast i bolden, det er fordi, de kan sætte mere end to afleveringer sammen, så kan spillerne nå at tage nogle positioner. Det vi har set den her sæson i Superligaen har jo alt for ofte været, at de har været, ja, for sit liv, dårlige på bolden.
Ja, der har været kæmpe, altså, det er jo næsten tavligt at skulle sammenligne FCK med sig selv i den her kamp, fordi de var på så et tårnhøjt niveau mod Istanbul Başakşehir i forhold til, hvad de har været i Superligaen, men det er jo rigtigt, det er jo ikke fordi Pep Biel ikke kan lave de ting i en Superliga-kamp. Jeg vil sige, lige den her situation, der var Istanbul jo også modig. Der ville normalt være opbakning i en Superliga-kamp, fordi det er der på de bedste FCK-spillere. Rasmus Falk har jo gjort de ting det her halvår, det her år for FCK stadig. Han er jo nok den, der har holdt det mest kontinuerlige topniveau for FCK. Så det har også været noget i forhold til kvalitet, fordi ellers havde FCK selvfølgelig vundet flere end de få kampe, de gjorde i mesterskabsspillet i år.
Og så skal vi også lige have med selvfølgelig, at den detalje, som Pep Biel laver, det er altså den gode gale kliché, som han laver det på. Og nu udnævner du Skjertel til Man of the Match for at sige, at jeg synes, kliché var en fornøjelse at følge. Altså både, som du siger, spillet med bold, men også hans attitude. Ja. Altså det var en spiller, hvor man nogle gange måske godt kan have en fordom om, at nogle af de spillere, der så laver sådan en skifte til tyrkisk fodbold, nu skal de bare lige have de sidste penge med, og så er det det. Men altså både Skjertel og kliché, jeg kan godt forstå, at sagt, at jeg har hentet dem, fordi de er i den grad forbillede for resten af holdet.
Helt bestemt.
Og så sker der jo det her, som jeg synes, altså det var overraskende. Okan Buruk, han vælger at reagere lige med det samme. Altså lige da der straffesparket bliver fløjtet, jamen der Elia og Alexis, de bliver bedt om, at nu skal de ind. Og så, altså jeg tror, du var lidt mere konservativ og kaldte det en 4-4-2, men det er jo nærmest en 4-1-5-agtig formation, de ender med så at spille. Nu er det altid nemt at stå og være bagklog, og et eller andet sted også respekt for, at Buruk, eller Okan Buruk, han vælger at satse sådan. Men er det ikke lidt tidligt at vælge? Altså, vi er med på det her tidspunkt, der skal Basakci her, de skal bare score et enkelt mål, så er de stadigvæk videre. Altså, at satse så tidligt, altså vi snakker efter 54 minutter.
Det virkede til, at han ikke var helt med på det, fordi jeg var meget overrasket, fordi at lige da Jonas Vind scorede, der så jeg godt, der skulle en indskiftning i gang, men der er det jo de to FCK-spillere først med det, vi nævnte med Darami og ja. Jens Dag i forhold til det, der kunne gøre godt for FCK, men i samme moment laver Istanbul Basakse her jo den indskiftning, og allerede der var de jo gået over en 4-4-2 med dem, der bare Krivili inden som de to angriber, så kommer de her to ind, og den styring, der havde været på midtbanen, det var også en anfører, du tog ud af Topal, og det siger jo sig selv, altså rører der noget styring. Og ja, hvis det ikke var en 4-1-5, så var det i hvert fald en 4-2-4, for derfra, der Elia og Visha var i hvert fald ikke med tilbage på den side af banehalvdelen, hvor deres medspillere var. Så det var meget, meget offensivt, og det overraskede mig også i forhold til, som du siger, at et mål på det tidspunkt er jo nok for Istanbul til at gå videre.
Ja, så kan man sige, FC København vælger jo så også at lave den her indskiftning, og det var jo, du sagde det lidt i starten af udsendelsen. Det er jo en fantastisk indskiftning at kunne lave. Altså, Stage kommer selvfølgelig ind og rammer et tårnhøjt, hvor man kommer ind og er med til at stabilisere nogle ting, og så Drami, det er jo fantastisk at kunne have en spiller som Drami og sætte ind i sådan en slutfase her, hvor modstanderen skal op og jagte noget.
Ja, det er jo det er jo, nu sagde jeg, at det var jo skrevet i stjernerne, at det var så perfekt, som det var, men det er jo det kan du ikke vide på forhånd. Det kunne godt være, at Ståle havde gået med Drami fra starten, og det slet ikke havde lykkes, og så når du skulle til sidst løbe kontra, så var du nødt til at sætte Kaufmann i stedet for Drami, og så var det ikke lykkes. Nu faldt det hele i hak, og hvis Mohamed Modrami havde været lidt mere kold i går, og måske endda haft lidt mere med for sine holdkammerater, der gerne ville vinde 4 eller 5-0 i stedet for 3-0, så tror jeg godt, han kunne have været farlig, men man så efter 2 minutter, hvad det gjorde ved Istanbuls forsvar, at han kom ind, at de var nødt til at stå længere tilbage på banen, for ellers vidste de godt, at hvis de mistede med så mange mænd fremme, så ville der ikke være nogen, der fangede ham. Og i går igen, der var det jo der, hvor vi så noget af det der europæiske konservative FCK i kontraspillet, hvor altså, der var nogle gange rum til, at de kunne have gjort mere, men der blev sagt keep the ball, og så beholdt man altså bold i stedet for at gå til angreb.
Jeg tror, du fik gjort Mehmet Topal til anfører. Det er, ja. Er tægt det mere, der er anfører. Men
ja, det er også ja, tægt
det
mere.
Det var egentlig for at gøre din pointe endnu mere hvad hedder det, tyndende i forhold til, at de både tager Mehmet Topal og
anfører. Der var så mange, der spillede centralt midt for Istanbul i går.
Og så, så kommer der jo den her periode efter målet, hvor det er jo klart, det bliver tydeligt, at FC København de skal forsvare nu, og Pazaxi her, de skal op og angribe. Men det bliver jo også et FCK-hold, som kommer til pludselig at se rigtig gode ud på omstillingen. Noget af det, som jeg blandt andet i hvert fald har været lidt efter dem i forhold til, at det kræver selvfølgelig også, at man kommer foran, og modstanderne de går højt op på banen, men jeg synes jo ikke, de har investeret nok i de offensive omstillinger i Superligaen den her sæson eksempelvis. Det ser vi jo i den grad et FCK-hold, der virkelig altså dels presser relativt højt, når man tænker på, at de skal forsvare en føring, og så får de løbet de her omstillinger, og der kommer jo så det her mål, omstilling, men det er jo klart, at resten af kampen blev nærmest omstillinger, fordi Basakci har forsvaret på den måde, de gjorde. Men Heber, du sad selv i parken, det der mål, Falk han laver til 3-0. Prøv lige at beskrive det.
Jamen først og fremmest var det jo helt suverænt, men det startede lidt spøjst, fordi at FCK havde jo ikke haft særlig behov for at spille ud bagfra, fordi man ofte havde lagt den op på Jonas Vind. Men den her gang, der de to angriber, for Istanbul stod så bredt på FCKs to stopper, at der blev så meget plads i Jens Dage, at Kalle Jonsson ikke kunne lade være at spille ham. Og da Jens Dage så fik den, der havde Alexis, eller hvem der nu var inde på den centrale midt på det tidspunkt, for Istanbul glemt at gå med op, og det gjorde så, at Jens Dage bare kunne vende egentlig er Seca fri til, at han kan spille lige op i banen, og du bare kan køre direkte igennem Istanbul. Men på det tidspunkt er FCK ret konservativ, så man spiller den bare ud til Bøjlesen. Og derfra så lægger han jo en klassisk Bøjlesen på ind til Jonas Vind, der flikker den videre. Og så kører man derfra og spiller selvfølgelig Rasmus Falk, der driver bolden helt perfekt. Der er plads på ydersiden, Pep Biel kommer med, men kommer så tæt ind på målet, at han bare kan sparke hårdt flat i, ja, det der, ja, nu var han jo central for målet, men det man, der vil være lange hjørne, når du kommer derfra. Så et helt suverænt mål, der, og det er det jo altid stort set, når du starter for målmand, men det var ikke mange afleveringer, der skulle til, og lige den der er det jo blanding af, om det er dig, der er god, eller om det er modstanderen, der er dårligt, men jeg vil sige, det var rigtig godt af FCK, at de fik i hvert fald Istanbul til at se dum ud på det tidspunkt.
Er det sådan en mål, der også måske kunne være med til at sælge Rasmus Falk? Altså, det er jo noget, der er et eller andet sted bemærkelsesværdigt, selvom han aldrig blev fem mand, men alligevel det glider, han har med bolden, og den måde, han lige når at prikke den efter vind, har flækket den videre. Det er jo ikke så tit, vi ser det i dansk fodbold.
Nej, men det er jo det. Vi har jo bare set det med Rasmus Falk så mange gange, og også mod større hold, Ajax blandt andet, da han spillede den kamp, der nogle af de Champions League-kamp, han trods alt nåede at spille mod Porto og Leicester, inden han også blev skadet lige, da han kom fra OB. Han er suveræn, om han spiller venstre kant, højre kant, central midt. Og jeg har sagt det før, jeg siger det gerne igen. Hvis den mand slutter af med kun at spille én landskamp for det danske landshold, så er det næsten den største ros, jeg kan give til dem, der er hans konkurrenter, fordi han er så god. Og så er valget jo, han skal tage, om skal han til udlandet, eller skal han blive en endnu større, skal han måske endda blive en legende i FCK ved at blive der for altid, fordi selvfølgelig har han niveau til at spille i top Holland, i top Belgien, og selvfølgelig også i midterklubber rundt omkring i de større ligaer. Men det er jo et valg, han skal tage, og nu bliver han 29 år, så det er jo også en interessant alder, for måske han skulle være skudt afsted, da han var 5-26, men havde han så været lige så god, som han var i går? Ja, det kan vi kun give sådan om, men god, det er han i hvert fald.
Og apropos detaljer, der kan få en spiller solgt, så viste han også lige bagefter, at den her dribling, han laver på skært. Altså, hvis han havde endt med, altså, han kunne næsten ikke, Matt Günok kunne næsten ikke være bekendt at redde den bold, fordi hvis han har scoret der, puha.
Men det er også det, der er ved Rasmus Falk, og den rolle, han har haft i FCK. Hvor meget statistik skal man kigge på? Det er også Rasmus Falk, der åbner det første mål med ham, der går ind i banen og spiller Varela fri. Det er ham, der laver dybdeløbet, så man får straffe til 2-0, så er det ham, der scorer til 3-0. Han har ikke det. I år har han haft en rolle mere, fordi at Seca måske i forhold til sidste sæson har været dårligere på bolden, end han har været. Eller i år har han været dårligere, end han plejer på bolden, og det har gjort, at Rasmus Falk skulle tage rolle længere tilbage på banen, og nogle gange har han også spillet mere ud til venstre, så der har været nogle forskellige ting. Så hvor mange mål skal du kigge på, han laver? Det er der måske ikke altid behov for, men selvfølgelig, når du scorer til 3-0 i sådan en kamp, så bliver der holdt ekstra øje med dig.
Og bare lige lad os prøve at gøre Rasmus Falk helt færdig her, fordi jeg synes også, det der var kendetegnende i går, og generelt, når Rasmus Falk er rigtig god, altså en ting er, at det kan være, hvis resten af holdet er så dårligt, at han er nødt til at tage et kæmpe ansvar og gøre tingene på egen hånd, men han løfter sig jo også gevaldigt af, at der kommer flere boldspillere ind på holdet. Altså, med al respekt for Jens Dage og den arbejdsradius, han har, og den iver, han spiller med, så det er jo ikke sådan et spil, altså, det er jo ikke roen på bolden, det er jo ikke det, der er hans spidskompetence. Men der ser vi jo i går, altså en Mudrasja og en Bøjlesen kommer jo ind og skaber en helt anden ro, og det løfter også bare Rasmus Falk. Det er vel også noget, Ståle skal kigge på i forhold til, når FC København skal ud og forstærke sig, at jo flere spillere, selvfølgelig hjælper det også, når Victor Fischer kommer tilbage, jo flere spillere, boldfaste spillere du har. Jeg tænker også, du selv kan genkende til det, Hebo, ikke at du ikke kan arbejde, men du kan også godt lide at have bolden, du kan også godt lide at være på et spillende hold. Altså, hvad er det, der gør, at det løfter en spiller som Falk, og måske også dig selv, at man har nogle spillere rundt om, der er gode bolden?
Ja, men først og fremmest blev han jo afgørende ved både at være godt med offensiv, hvor han var rigtig, rigtig godt med, men han var også virkelig god defensiv, Rasmus Falk, og det har vi hørt så mange om, hvor godt hans presspil er. Men i går, der gjorde han op lige præcis, når han skal på den højre stopper, Istanbul har ellers den venstre, den højre bak, som de har, og det var virkelig et hårdt arbejde, Pep Biel og FCK skulle lave i går fra siderne, fordi de skulle både op helt op og dække sammen med Jonas Vind og Kaufmann, men også tilbage, når den høje bold kom, for det var også dem, der skulle tage anden boldene. Men han kom jo ind i et glidende forløb i går, Falk, og man kunne bare mærke, at kombinationen sad med sin holdkammerat, og det med, jeg synes især, det er vigtigt for en spiller, når du har indadvendte kanter, fordi at hvis du har udadvendte kanter, så har du ofte en spiller, der kan gå begge veje. Dermed ikke sagt Pep Biel og Falk, ikke kunne det så vi jo tydeligvis i går med begge to, at de kan gå begge veje. Men det gør jo, at når du går ind i banen, så tvinger du dig selv til at kombinere, fordi det siger sig selv, der vil være flere modstanderspillere, du skal drible igennem. Og der siger, altså, når Jonas Vind står foran dem, Pep Biel kommer med ind, Rasmus Falk kommer løbende ind, Mudrasja og Seca tilbyder sig jo stadig, så har du 4-5 spillere og normalt ville Kaufmann også kunne gøre det, hvis han ikke blev overmatchet, som han gjorde i går, så giver det noget selvtillid i Krum, og det med, at når Rasmus Falk gik ind i banen i går, da han spiller Varela ved det første mål, han har 2-3 muligheder centralt, og det giver ham muligheden for at vælge den bedst mulige løsning, og det har han jo niveauet til at gøre, så det der med at have andre spillere, der gerne vil spille, det lyder måske lidt tamt, men det giver bare noget inde i kroppen, det der med, at du ved, at når du kommer ind, der er nogen, der har de samme tanker som dig, og det var som om, at det virkelig klikkede for FCK i går.
Altså betyder det jo også, at du som offensivspiller kan tage nogle mere offensive positioner, fordi du ikke er afhængig af, at du skal længere ned og hente bolden. Du er faktisk tryg i, at spillerne skal nok bringe bolden frem til dig, og selvfølgelig også, du får dem med den rigtige fart og til det rigtige ben og alle de her ting. Fordi det spiller jo også lidt ind i forhold til, at Falk kan lidt nemmere shine, når han bliver taget bedre op i nogle rum, end at hvis han får en bold, som han først lige skal koncentrere sig om at få
styr på. Men han er blevet en krævende spiller, for du siger selv, de ting, hvor han gør sådan med, han var også... Altså, der er ikke gået mere end 5-10 minutter i går, hvor han har fat i Bjelland, for først kan han sige, altså, vil du være sød at spille ind i det mellemrum, fordi jeg er herinde, og jeg skal nok vende på den-agtigt. Og så gik Rasmus Falk ud derind, og så prøvede Bjelland den en gang, så var der så lukket, fint nok, spiller vi bare ud til Bøjlesen, og så tager vi den derfra. Det er også Falk, der flere gange har fat i Kaufmann og vind i presspillet. Ham og Bøjlesens kommunikation, det var egentlig ret spændende at følge med, fordi de var på langt væk fra der, hvor jeg sad i første alder, men det var dem, der, sådan, Bjelland er jo ham, der råber højt, og kommer ud med udråb mod dommer og linjevogter og også medspillere. Seca er ham, der sådan er involveret i det hele, hvor Bøjlesen og Falk er sådan lidt dem, der holder øje. Det er lidt som om det er lidt sjovt. Varela og Biel, I har højre side, sikkert tager midten, men det er sådan dem, der holder fat i de unge spillere. Så det er Bøjlesen, der lige råber noget til Victor Nielsen i starten. Det er Bøjlesen og Falk, der lige har fat i Kaufmann efter de første par dueller er lidt hårde. Og det er også Falk, der lige inde ved Modrasja siger, du skal gøre det og det og det. Og det er jo interessant at have de der spillere, fordi Ståle Solbakken, altså... Hans attityder på bænken, det er jo sådan, hvis du kigger ud som spiller, så bliver du ikke altid propfyldt med selvtillid, fordi det er jo meget, især når det ikke kører for Kaufmann, hænger han lige med hovedstole, eller bliver sur over et eller andet. Og der, det er jo den måde, som han er krævende på, Ståle Solbakken til at være. Og der synes jeg, det er enormt vigtigt, at nogle af de der ledertyper, og det var de i går, er det ofte, Falk og Bøjlesen og Bjelland, på hver sin måde sørger for at holde limen fast på holdet.
Og så, vi har jo været inde på, at I anden halvleg, så var det jo mere eller mindre ensrettet trafik i forhold til, at FC København kunne måske godt have gjort endnu mere ondt på Basakci her, og jeg synes især, jeg var rigtig ærgerlig over, at Modarami, han ikke får mere ud af de her situationer, altså både den, han har, hvor han dribler forbi Skjærl, men også generelt, der er nogle rigtig gode sekvenser, hvor han får nogle gode positioner, men hvor han måske også bliver ramt lidt af, at Ståle også gerne vil have, at de holder lidt fast i bolden, så det er jo den der balance, som er svær, men i bund og grund var FC København jo tættere på 4-0, og slutfasen var det jo meget tydeligt, at nu er det her slut. Men der må jeg bare igen lige fremhæve Gael Clichy. Altså, det var fedt at se, også i slutfasen, hvor Jonas Vind jo ender med at stå et kvarter nede ved hjørnefladet og få 10 hjørnespark, inden de får fat i bolden på Basakci her. Der kan man også se på Clichy, det betød noget for ham, så den der med, at de her Basakci her spiller, de bare vil på ferie, den køber jeg ikke helt.
Og så var der også, altså, også i forhold til med anførbind, og sådan ting, det var Vitcha, der fik anførbind, og det er jo selvfølgelig, fordi han er deres helt store offensive profil, og han har været i klubben i mange år. Han var der jo ikke meget anført potentiale over i går, den med hans returløb og den måde, som han kommunikerede med sine spillere på, men det var alligevel ham, der det er omkring 75 minutter, skaber en kæmpe chance, da han spiller ned dybt til Kai Carter. Og hvis han, altså det er jo der, hvor der var forskel ud af kvaliteten i går, der skal han ramme dem bare. Altså så scorer han helt sikkert på den er 2 meter fra målet, og så står den 3-1, og så er der igen kun et mål, så der kunne komme noget spænding, og så er der Bjellands fejl i 85'erne, som er hans eneste fejl i kampen, hvor at Vitcha så måske selv skulle have scoret, men jeg synes også, at i går, det var et meget godt bevis på, hvilke spillere, der har været på absolut topniveau. Gael Clichy, Dembabar og Martin Skjærl. Ikke nok med, at FCK's unge spillere, Jonas Vind og Kaufmann, og heller ikke var i tvivl om, hvem de gerne ville bytte trøje med efter kampen, men også det var de tre spillere, der var sidst ud af banen. Det var dem, der var over at lykkeønske og sige tak for kamp til samtlige FCK-spillere. Og det kan jeg bare meget godt lide.
Det er klasse. I forhold til FC København, Hebo, så... sagde jo i starten af udsendelsen, at vi også vil kigge lidt på nogle af spillerne, og nu skal vi jo ikke gentage os selv, fordi nu har vi jo faktisk nævnt rigtig mange af de her spillere, som vi nævnte Bjelland, vi har nævnt Bøjlesen i forhold til nogle rigtig, rigtig flotte præstationer, du nævnte Victor Nielsen, der spillede sig op, Varela, jamen en spiller, som jo et eller andet sted, jeg tror, der er mange sådan FCK-fans, virker det som om, der nogle gange lidt, ikke helt forstår, hvorfor det er ham, der spiller, hvorfor det ikke Bartolek, der kommer ind og spiller. Det niveau, han viser i går, hvor altså er det derfor, at man skal have tålmodighed med Varela? Jeg tænker også i forhold til, altså du nævnte lige i forhold til kommunikation og i forhold til Bøjle og Rasmus Falk. Der ligger vel også noget, eller der, som træner ligger der rigtig meget, nu skal jeg jo egentlig gå i munden på dig, men så kan jeg jo selv sige det, som træner ligger der jo rigtig meget i, at du har to spillere, som kommer fra nogenlunde samme kultur og taler samme sprog og så videre, og der har en god relation, altså Varela og Pep Biel, det virker som et godt match, og jeg synes Varela viste i går, hvis det er det niveau, han kan holde i alle kampe, så er det jo færdigt, at Bartolik ikke spiller.
Ja, for det var internationale klasser i går, der er enormt en ny periode. Tænk om det er Posbæk, der løber rundt dernede, fordi at defensivt, der var hans positioneringer så gode, samtidig med, at når de kørte en ind imod ham, og han nåede jo at stå for, ja, tre spillere, Krivili startede ude af ham, skubber han nærmest ind som angriber, fordi han ikke gad stå for ham mere. Så i anden halvleg kommer Elia ind, som jo kun lykkes med sine driblinger, når han går væk fra Varela, altså går langt ind i banen og skaber noget overtal derfra. Så ja, i går var der ikke nogen tvivl om, at hvorfor det er, at Ståle Solbakken har set Varela, især i de internationale kampe, har mere end Bartolik. Og det handler jo på sin vis meget om det defensive, og derfor kan man jo kun være ekstra glad som træner, at når det efter 5 minutter kræver en assist, eller at han laver en assist. Og det med, at han, jeg synes, han går frem på de rigtige tidspunkter, og han har godt styr på, hvornår at, han ikke skal spille. Der er mange backs, og det har jeg set også i meget Superliga, der løber med frem, når de spiller bolden. Men der er jo ikke noget værre som spiller, end at modtage bolden med en mand i ryggen, og så få et overtal. Fordi hvis du mister den, så vil der jo være en motorvej til den modstandende hold. Og det er jo ofte, at FCK spiller med mange vendinger på Pep Biel, på Modrasja og på Rasmus Falk. Og der synes jeg, at Varela er rigtig god til at tage valget om, hvornår han skal med på ydersiden. Og så er han må være så rar for Pep Biel at spille over for, fordi han sørger for, han kommer, eller spiller sammen med, for han sørger for, at Pep Biel kommer med hjem og hjælper ham, men han er samtidig så dygtig en mod en defensivt, at du skal være på et ekstraordinært godt niveau, for at du kan drible forbi ham, og det har vi vel, altså, Lukas Andersen har gjort det et par gange i Superliga, men defensivt er der heller ikke så mange, der virkelig har udstillet Varela, det tror jeg heller ikke, der er særlig mange, der kommer til.
Og det er med en rigtig god pointe, som når man ikke måske selv har spillet fodbold på så højt niveau, som Hebo har, så nogle af de ting, som man nogle gange måske sidder og kigger på, det er jo blandt andet, fordi FCK også har været berømmet for det, de her lange løb, og du kommer i overlap hver gang, men det er jo netop interessant at se, både Bøjlesen og Varela er så dygtige til at vide, hvornår skal vi gå op, fordi en ting er, som du siger, hvis man mister bolden, så er det faktisk to mand, man mister, men der er jo også et andet aspekt af, at du fjerner også noget rum, altså du fjerner noget plads rundt om, eksempelvis Pep Biel eller Rasmus Falk, det vil sige, det bliver endnu mere komprimeret område, de skal arbejde i. Så var der den centrale midtbane med Modrasja og Carlos Seca, og vi har rost Modrasja, især du nævnte i første halvleg, altså måske nogle gange lidt for overmod i sine aktioner, men stadigvæk en rigtig god ro på bolden for Modrasja. Også nogle udfordringer frem i banen, altså en spiller, der kan drible centralt, det kan jeg jo rigtig godt lide. Og så Carlos Seca, du var også inde på det, måske ikke den bedste kamp, men trods alt stadigvæk en vis soliditet inden ved de to.
Ja, jeg synes egentlig, det passer måske godt til, at Seca ikke behøver at være bedste mand, fordi det betyder jo, at det modstandende hold nok er bedst, fordi han så skal ned og redde nogle rum med sine fantastiske taklinger, og han skal have styr på det hele. I går var det jo de spillere, FCK gerne vil have er bedst, der var bedst, og jeg ved ikke, men jeg sidder og kigger lidt på mine noter, den eneste spiller, jeg ikke har skrevet noget for, det er Seca, fordi at det var ikke sådan, at han stod ud, men han holder jo stadig fast på holdet. Det er også ham, der selvfølgelig kommunikerer med Ståle og jer til, om hvad de skal gøre, og så må det jo give Modrasja en enorm ro at få lov at spille med Seca, fordi han ved, at jeg tror, han vil gøre det alligevel, fordi han er så modig en spiller, som du siger, i perioder bliver han overmodig, men han har også den tryghed ved, at Seca, han er jo hele tiden inden for en radius af 3-4 meter af ham, og står sig hele tiden bag ham, så hvis han mister den, så skal Seca nok være der til at redde ham, og det var også det, jeg synes, der var så interessant med Modrasja, det var, at de vendinger, han lavede, var jo ikke altid, synes jeg, på de rigtige tidspunkter, men han gør det bare, og når det så lykkes, skaber det noget overtal, og i det moment, hvor han kom, var måske en af dem fra FCK, der ikke kom så stærkt ud til anden halvleg. Okay, Ståle ved det, han var for overmodet, fint nok. Så er det de 50 minutter, du får lov at spille i dag, og så er du med. Og det er en kæmpe værdifuld erfaring, han får. Han sagde jo inden kampen, Ståle, at det var lidt et sats, men det var et sats, han kunne være rigtig godt tilfreds med.
Og de to sidespillere har vi også, vi har Ros Falk rigtig meget. Han kan snart ikke tåle mere Ros, så ham behøver vi ikke bruge mere tid på. Men jeg vil bare gerne lige nævne det, altså Pep Biel, som bare lige for at understrege det fuldstændig, var det dejligt at se, at en spiller, som har været så udskældt, og det er ikke noget med sympati for hverken Pep Biel eller FCK, men jeg synes bare, det er dejligt at se, at der er en spiller, der går ind og leverer på så højt et niveau. Kaufmann har vi også rundet. Det var ikke hans bedste kamp, men som du også sagde, den skal han nok lære af. Og så bliver vi nødt til lige at bruge lidt mere tid på Jonas Wind. Altså, jeg sad i går og havde fornemmelsen af undervejs, nej, bare Superligaen ikke mister Jonas Wind nu, fordi altså en ting er, at man kan lave de ting her med al respekt for Superligaen, men det han render og laver ind på banen, altså vi snakker jo om, jeg begynder at skrive det ned i starten af kampen, fordi han startede så godt. Han har en gang, hvor han træffer en forkert beslutning, altså hvor han vil være lidt ked af i dag og sige, okay, der træffer han en dårlig beslutning og ender med at smide bolden, men ellers er det jo bare generelt, han ligner jo en døje, han har sagt forstået på den måde, altså en spiller, der har vanvittigt meget erfaring, der ved, hvornår skal jeg holde fast i bolden, hvornår skal jeg flikke den videre, og vurderer hele tiden, okay, nu er det tæt på mig, nu skal jeg flikke den videre, nu er der lidt plads, så tager den til mig, og så ved jeg ikke, hvor mange gange han fik chippet bolden op over hovedet på sig selv og modstanderne, og især den her situation med, jeg tror det er med Topol, han ender med bare at fjerne, altså bare skubbe ham væk. Prøv lige at sætte ord på Jonas Vind, og også, er du lige så bekymret, som jeg er på dansk fodbolds vegne? Jeg ved ikke, om det er bekymring, når vi får en spiller præcis. Ud, men det er bare ærgerligt for Superligaen, synes jeg, hvis han forsvinder.
Altså, de første 30 minutter, det er 10 ud af 10. Det var stort til hele kampen, men det med, at hvis du skal ramme 10 på 10-skalaen, så skal du både gøre det helt basale, men samtidig ramme det ekstraordinære. Ja, det ekstraordinære for en angriber, det kommer, da han hætter den ind efter 5 minutter, men som du siger, tager ikke et forkert valg overhovedet, ud over den ene, du nævner, den tror jeg, der kommer efter Istanbul har sat sig lidt på kampen. Han laver ekstraordinære ting i forhold til 3 gange i kampen. Vipper han bolden over en af hans modstandere for simpelthen bare stadig holde fat i den. Flere gange vinder han på den og spiller modsat for at være ham, der vinder spillet for FCK. Hans mellemrumsspil i går var helt uset højt i forhold til dansk niveau, hvornår han skulle lægge af, og hvornår han skulle vende, og hvornår han skulle flikke. Det vil sige, alle de 3 ting, du skulle kunne i mellemrummet, dem mestrede han til perfektion i går. Selv da han begyndte at blive træt i anden halvleg, og vi skal også have med, det har været en lang, lang sæson for Jonas Vind. Altså, det er over et år siden, at han chippede bolden nede i Røde Stjerne, og i omvendt kamp brændte på straffe i den der forfærdelige straffesparkskonkurrence, hvor pletten var håbløst, ligger ud med ham og en døje i de første 5-6 kampe, inden han skadede og fuldstændig smadrede Superligaen. Og så har han jo trænet benhårdt for et af at blive klar for skaden. Sæsonen er blevet forlænget på grund af selvfølgelig desværre corona. Der har han jo også kunne træne ekstra hårdt, fordi at han har ikke været hæmmet af på den måde ikke at skulle træne fodbold, fordi han alligevel skulle genoptræne, og det er jo så givet, at han har kunne komme ind i de her Superliga-kampe. I de første Superliga-kampe, blandt andet, da han kommer ind op i AGF, synes jeg allerede viser tegninger til, at han ikke havde mistet sin fodboldkløgt i forhold til det mellemrum, han spillede det op og vendte, og så lige så stille begyndte han at bevæge sig ind i feltet i de næste par kampe og kom med nogle hovedstød chancer og også mål. Men i går, det var, jeg må sige, altså det var vi har nu efterhånden nogle dygtige angriber i Danmark. Andreas Cornelius gør rigtig gode ting nede i Parma. Kasper Dolberg gør rigtig gode ting i Nice. Hvis vi skal have 3 angriber med til EM, så skal Nicolai Jørgensen virkelig ramme en god sæson. Christian Gytkjær skal blive ved med at lave mange mål. Den her gang bliver det så i Serie B for Monza. Men det der med, at du har en spiller, der både kan spille 10 og 9 på samme tid, og det er jo det, jeg synes, der er så fedt ved Jonas Vind, det er, at han har vokset op i et tomandsangreb for FCK i U17, i U19, spillet sammen med Darami, andre spillere i de der. Men alligevel, så de gange, han har gået ind på U21-landshold, U19-landshold, om han spiller 10 eller 9, det er jo lige meget. Og i går, der spiller han seriøst 2 pladser på 1 plads. Altså, han spiller både 10 og 9, og det var meget, meget imponerende. Jeg kan godt forstå, at han var en lille smule rørt efter kamp, både i forhold til FCK's præstation, men så dels også sin egen.
Jonas Vind er 21 år, så lad os håbe, han har ro på og tager i hvert fald en halv sæson til FC København. Selvom det har været en noget ærgerlig sæson for Vind i forhold til skaderne, så hedder sæsontotalen 18 kampe indtil videre, 10 mål og 4 sidste. Det er jo også nogle tal, som der er nogle andre klubber ude i det store udland, som selvfølgelig vil kigge på. Og som Ståle også sagde, efter kampen, så har han alt, hvad der skal til ud over farten. Der har han sin fars far, tror jeg, Ståle fik sagt. Så bestemt spændende at se, hvad der kommer til at ske med Jonas Vind, og som Heber også sagde, men så tidligere udsendelsen, så kan det jo være, at vi får et interessant angreb i FC København næste år med Jonas Vind og Kamil Wilczek. I forhold til perspektiverne for den her kamp, Hebo, så er det jo klart, at kampen var jo, synes jeg, vigtig for Ståle. Måske i virkeligheden, altså jo slet ikke i forhold til, at var en fyringstråd, og har det ikke været en god nok sæson osv., han talte selv om efter kampen. Det er aldrig en godkendt sæson, når FC København ikke vinder mesterskabet, og det synes jeg jo egentlig er fair nok. Det, hvor jeg synes, den her kamp var vigtig for Ståle, det er i forhold til fortællingen. til de her spillere? Fordi en ting er, at man jo kan fremvise en fantastisk europæisk rekord, altså mange gruppespil og så videre, men de her spillere, altså spillere som Varela, selvfølgelig Modrasja, til dels Carlos Seca, Pep Biel, altså nogle af de spillere, Kaufmann også, som er kommet ind og ligesom har brug for den her, altså det her var vel nu fortællingen, som Ståle kan gå tilbage, det er den her kamp, prøv lige at se et højt topniveau, vi har, vi kan sagtens være med internationalt.
Ja, og hvis vi kan være med internationalt, hvorfor skulle vi så ikke kunne kæmpe mere nationalt og komme ikke bare tættere på FC Midtjylland, men op og overhale dem, og ja, det kan jo godt blive en interessant Superliga-sæson 1 af, hvis FCK får Vildtæk hjem, og ja, hjem er det jo ikke, men tilbage til Danmark.
Det tror jeg ikke, de synes er
superbedst. Nej, præcis, og hvis Sisto ryger hjem til FC Midtjylland, så skal der love for, at der er lagt i kakkeloven til en mesterskabskamp, men også fordi, at nogle af de her spillere, eller Kalle Jonsson har været der 12 måneder, er det 18 måneder, Varela 18 måneder, Modrasja 18 måneder, han har kun spillet 5-6-7 kampe, du har Nilsson, Pep Biel, der kun har været der i 12 måneder, Kaufmann 6 måneder, så ja, altså, det er det der med at kunne bygge på hele tiden, og et er, at vi, hvis vi kan gøre det her europæisk, så kan vi gøre det igen, og det er jo derfor, spillere tager til FCK, altså hvordan skulle, jeg ved godt, Pep Biel ikke var den store stjerne der, hvor han kom fra før, Varela heller ikke, men det er jo trods alt en spiller, der har været i United og Real Madrids folder, Carlos Seca i sin tid, da de henter ham fra Panathinaikos. Du henter jo ikke sådan nogle spillere til Danmark, medmindre du kan byde på noget europæisk, og det er jo det, FCK kan, og der er den her kamp endnu et tilløbsstykke, ja, og så kan vi jo kun drømme på FCKs vegne om, hvad man kan gøre mod Manchester United.
Sådan i min trænerkarriere, der kan jeg huske nogle kampe, altså sådan, som ikke nødvendigvis nogle kampe, hvor vi har leveret rigtig godt resultat, eller spillet fremragende eller lignende, men nogle kampe, hvor at nogle ting falder på plads. Altså, fordi når man kommer, og det kan du sige, hvordan det er som spiller, fordi det er meget godt at bruge parallellen også i forhold til de spillere, du nævner. Altså det med, når du som træner kommer, det kan være til en ny klub, man skal arbejde med nogle nye spillere, der kommer til osv., så har du nogle idéer, og du har et syn på spillet. Og det tror jeg nogle gange spillere med det samme køber ind på og siger, at det lyder rigtig godt, men der er også nogle gange nogle spillere, som vil sige, ah, kan det nu også lade sig gøre? Og der ved jeg jo, som træner, der har man brug for, at spillerne får de der succesoplevelser, hvor de siger, nå okay, nu kan jeg se, hvad han taler om. Hvorfor er det så vigtigt for Ståle og for FCK, at spillerne får den her fornemmelse af, jamen alt det, han står og prædiker ude på træningsbanen, prøv at se, hvor godt det rent faktisk kan blive?
Fordi som fodboldspiller, der er stort set lige meget, hvad niveau du spiller på, bruger du enormt meget tid på at tænke over, hvad du skal gøre. Og hvis det, som træneren rigtig gerne vil, kan det godt være, at det lyder godt op i hovedet på dig, men hvis du gang på gang ude på træningsbanen går ud, og det ikke lykkes, så på et tidspunkt får du overbevist dig selv, og nok også din holdkammerat, fordi du snakker og kommunikerer så meget om, at det her, det er jo forkert. Altså, vi 20 spillere kan se det forkert, men træneren vil alligevel have os til at gøre det. Det giver jo ikke nogen mening, og det er derfor, vi er til, kommer nok aldrig til at ske i FCK, men er til at høre om fyringer lavet på baggrund af, hvad spillere synes. Og det kan jo virke mærkværdigt, men det er jo, ledelsen vil jo gerne have, at det er spillerne, der er tilfredse, og derfor bliver det ofte sådan der. Det kommer selvfølgelig ikke til at ske i FCK, men det er jo de ændringer, som Ståle Solbakken har lavet, synes jeg også har gjort det mere spiselige for spillerne. Altså, det må være en totalt fed måde at spille fodbold på, at du tør gå i højt pres, du tør spille i mellemrummene, du tør angribe med backs på både oppe og for, eller på både bagside og forside. Og så er det jo det der med, at man det helt store handler om, og der har FCK jo noget sult og noget motivation, at det er jo ikke fordi, de har brændt Superligaen igennem, og så går ud og sætter Istanbul på plads og Celtic på plads. Det er jo endt altså virkelig mange point bag FC Midtjylland. Så det må være, altså det her, den her kamp, og selvfølgelig den gulerod, der kommer ved, at du skal møde Manchester United. Og hvem ved, hvad der kan ske der over 90 minutter nede i Tyskland, men det gør bare, at det må være endnu nemmere for Ståle Solbakken endnu en gang at motivere sit næste FCK-hold.
Og en af de spillere, som Ståle Solbakken, han så skal til at overbevise om sin spillestil og sine idéer, det er Kamil Wilczek. Den er lige blevet officiel, så nu er Mediano også med breaking her. Ja. Han får nummer 9 i FC København, og har... Ja, jeg står lige og læser op her, så beklager lige, hvis der er lidt usikkerhed. Jeg skulle lige se, hvor mange år en 3-årig aftale får Kamil Wilczek i FC København. Så det er rigtig, rigtig interessant, og Hebo, det bliver vi alligevel nødt til. Du nævnte United-kamp, og det kommer vi til at lave en optag til, så den behøver vi ikke bruge mere tid på her. Vi skal også lave lidt preview til de næste kampe. Men lad os lige gøre, inden vi lige snakker lidt Kamil Wilczek og FC København, så lad os lige gøre den her kamp færdig. Altså, i forhold til dansk fodbold, hvor afgørende er det, at vi får et hold i kvartfinalen? Altså uagtet, hvem man holder med og sympatier osv., hvor afgørende er det så for dansk fodbold, at vi får et hold så langt i en europæisk turnering?
Mega hammerende afgørende. Altså et er, at det er jo simpelthen så fantastisk, at du har kunnet slå to mesterhold ud for ligaer, vi gerne skulle sammenligne os med, og måske endda drømme om at ligge over. Det gør vi nok over den skotske, men der må vi bare sige Celtic. Ja, så selvfølgelig også på den måde Rangers slår FC Midtjylland ud, har haltet lidt efter dem. Og så det med, at det giver jo, jeg ved godt, at FCK har gerne vil have de andre med på vognen, men hvis de ikke får det endnu, så handler det om at hente så mange point til, sådan, så vi på bedst mulig vis kan få spillere eller hold med i Europa så langt som muligt, altså på den nemmest mulige måde komme i gruppespillet. Og ja, FCK kan jo vinde Europa League, så de er gruppespillet i Champions League næste år, men det er jo selvfølgelig nok alligevel for meget for langt, men det med, at der kommer jo flere league, eller flere Europa Leagues, eller ja, der kommer en Champions League, Europa League, så kommer der det, der bliver Europa Conference League, tror jeg det hedder. Og der bliver det jo alt andet nemmere, jo højere op du ligger på koefficientpoengene, og få hold i gruppespil, og vi skal da selvfølgelig drømme om på dansk vegne, at FC Midtjylland, hvis de ikke lykkes med den meget, meget svære vej til Champions League slutspil eller gruppespil, så skal både dem og FCK i et Europa League gruppespil, og forhåbentlig skal AGF og ja, Sønderjyske, der jo faktisk kommer ind senere grundet pokaltitlet, med et gruppespil i Europa League Conference. Det bliver mega svært, men det her var endnu et skridt på vejen for, at Danmark får nemmere vilkår i Europa de næste par år.
Så altså stort tillykke til dansk fodbold i almindelighed, og selvfølgelig også FC København med den her flotte præstation. Og så lad os lige bruge et par minutter her, hvor det bliver vi nødt til, når vi lige har fået nyheden på den her nyhed om, at Kamil Wilczek altså er præsenteret i FC København for trøje nummer 9, og Ståle han udtaler lidt omkring, hvorfor man har hentet ham. Man ser ham ikke nødvendigvis som afslutter for Diamond Døje, eller som afløser for Diamond Døje, men man ser ham jo som en anderledes type end de angriber, de allerede har i truppen. Og så taler han selvfølgelig også lidt om den her fortid i Brøndby, og ja, han siger i noget i stil med, at FCK eller Peter Møller, han endte vist med at slippe nogenlunde fra det, til trods for sin Brøndby-fortid. Og lad os bare lige starte med det spillemæssige. Vi var faktisk allerede inde på det i starten af udsendelsen, hvor vi ikke vidste det her nu, at det var officielt, men i forhold til det spillemæssige, er det ikke noget nær en perfekt angriber for FC København, både i forhold til det vi taler om med at kunne holde spillet og kunne holde fast i bolden, og så er han hamrende kynisk.
Sportsligt set virker det som en helt suveræn afløser for Diamond Døje, selvom at Ståle ikke siger, at det er en afløser. Et er, at vi jo snakker om, hvor store problemer Kaufmann havde med at holde bolden op i går, hvor store problemer Darami også havde med det, og ganske forståeligt, Michael Santos ville nok have det samme. Her får du jo en spiller, der europæisk set havde løbet direkte ind i Martin Skjærtel i går, og det kan godt være, at han ikke havde vundet duel, men havde i hvert fald, det havde i hvert fald gjort ondt på en af dem, og jeg kan sagtens se hans samarbejde virke med Jonas Wind. Han er jo, altså vi skal huske på, det er en spiller, der på et Brøndby-hold, der ikke var verdensklasse i efteråret, led 18 mål. Altså vi var i store dele i tvivl om han egentlig ikke ville blive Superliga-topscorer, selvom han havde et halvt år mindre. Det siger jo sig selv, jeg har ikke set nogen af hans kampe nede i Tyrkiet, der heller ikke været særlig mange, men det siger jo sig selv, det ikke har været særlig godt. Men han har jo bare vist over så mange år i Superligaen, og hvis du tager alle tilhørsforhold væk mellem FCK og Brøndby, det kan du ikke. Men det har Ståle Solbakken gjort, fordi han har kigget udelukkende på, hvad skal han præstere på banen, og kunne de finde en bedre spiller til det beløb? Det har de ikke kunnet. De ved, at han kommer til at lave mål i Superligaen. Oven i det, så er han jo ikke en doven angriber. Altså, han er jo vant til at presse og presse og presse under Sovnikar. Gjort det også under Niels Frederiksen. Og også en ledertype og en spiller, der jo tydeligvis er ligeglad med, hvad andre tænker omkring ham. For ellers skifter du ikke fra Brøndby til FCK. Det er jo en spiller, der tænker på egen succes og gør det bedst muligt for sin karriere. Og ja, det bliver der nogle mega hede atmosfære, når Derby løber af stand, og det bliver ikke sjovt for ham at komme på Brøndby Stadion igen, men jeg må indrømme, jeg tror ikke, han har tænkt så meget. Jeg tror, han tænker over, at det er hans bedst mulige mulighed for at spille på det højst mulige niveau, samt at spille europæisk.
Ja, fordi et eller andet sted, så er det vel også, altså, det handler jo om det sportslige, og altså FC København har jo også taget nogle chancer med nogle spillere, altså som man har hentet i andre ligaer, og så har det, nogen har været en stor succes, men der er også nogen, som ikke har været en stor succes. Der er jo også et element af, at du ved, at Kamil Wilczek, han kan score mål i Superligaen, og også vist på Brøndby, han kan score internationalt, og så den hårdhed, som du også sagde om, den betyder vel rigtig meget i forhold til at få en anden type ind, fordi det er jo rigtigt, hvad Ståle taler om, at han er jo ikke en klon af en Døje på nogen måde, men han er jo bare en mere rendyrket angriber end de andre angriber FCK har.
Ja, præcis, og nu nævner både du og Ståle Peter Møller, og det var også meget en joker-type. Man tager en chance med Niklas Bendtner, fordi man vidste, hvilket topniveau Niklas havde haft, og måske kunne ramme igen så sent som da han var i Rosenborg. Og det var ikke, Niklas Bendtner var heller ikke hentet ind til de europæiske kampe. Det var jo til, at han skulle kunne gøre en forskel i Superligaen, mens Jonas Wind og en Døje var skadet. Her, der ved du jo, hvad du får. Det er ikke, at det minder om det, FC Midtjylland har gjort, men da de henter Ronny Schwartz, der er det jo fordi, de henter en angriber ind, de ved, kan lave mål i Superligaen. Men Ronny Schwartz ved du ikke helt endnu, om det kan lade sig gøre i Europa. På sin vis ved du det jo heller ikke så meget med Kamil Wilczek. Man har jo trods alt lavet nogle mål europæisk forskellige steder. Og så det med, at der er den der hårdhed og den der måde at være angreb på. Det har jo endda kostet nogle røde kort. Og så kommer der jo endnu en leder. Og det var også, man tog også en chance med, nu kan man lige til at tænke på Martin Pušić, men det her, det må jeg jo så, trods alt Pušić var topskudt ind, men det her, det for mig, der er det altså et andet niveau, og det her, det er ikke en joker, og det siger jo sig selv, når han får 3 år og nummer 9, så er han ikke hentet ind til at skulle spille et halvt år som reserve for en af de andre, men det er som en, som Kaufmann og Darami skal konkurrere med, men også lære fra.
Og så lige sidste ting i forhold til det her altså perspektiv med i forhold til fans og så videre. Hvor står du henne der i forhold til, at Kevin Wilczek udtaler selv, at han ved godt, at han skal selvfølgelig overbevise de her FCK-fans, men jeg har altid været sådan lidt overrasket over, altså jeg tænker da, at det må da være mega fedt for FCK-fansen at hive Brøndby's tidligere anfører. Altså jeg har nogle gange svært ved at forstå, hvorfor man, altså der er også nogle spillere i Premier League, der har skiftet mellem nogle rivaler, hvor vi har talt om, okay, altså skulle det nye, altså den nye klub, som spilleren kommer til, skulle de ikke bare være mega glade for, at nu kan de der for alvor drille rivalerne med sådan en spiller? Altså kan du godt følge, at det kan være svært for nogen at acceptere, at Kevin Wilczek nu skal rende rundt i en hvid trøje ind i parken, altså nogle FCK-fans?
Nej, jeg kan kun forstå det for den ene lejr, men jeg kommer også fra en Arsenal-lejr, hvor det kun gjorde Sol Campbell til en endnu større legende, at han fravalgte Tottenham for at tage til Arsenal og blive mester. Omvendt har jeg også set nogle spillere gå den anden vej, og jeg ved, at du siger jo selv, Peter Møller, altså han blev kun kaldt 32, Stefan Andersen, må vi sige, tog også noget tid, før han blev, blev taget til sig ind i FCK. Jeg ville synes, det var mega fedt som fan af et hold at tage en af dem, de andre ville være rigtig ked af, mest nu ved jeg godt, der har været et pitstop. Omvendt kan jeg jo selvfølgelig godt forstå frustration, ævelse og alle de ting, der er over, at Kamil Wilczek vælger FCK over Brøndby. Men Brøndby, man siger, økonomisk har de jo ikke haft et valg. Altså, de har jo ikke kunne hente Kamil Wilczek ind, fordi hvordan skulle man forsvare og sende ham afsted 6 måneder før, så hente ham ind til samme beløb efter. Så det, som man som Brøndby-mand skal ævres over, det var, at Kamil Wilczek ikke var så meget Brøndby-mand, som han gjorde udtryk for, men han mere var en fodboldspiller, som mange vil gøre til, at sådan er fodboldspillere, men det er der jo, altså, det er jo et personligt valg, du tager, men jeg synes ikke, man kan skære fodboldspillere over en kamp og sige, det er bare pengene, der taler. Her er det en situation, der opstod, hvor at både Kamil Wilczek og FCK, synes jeg, har taget et modigt valg, for der skal der alligevel også noget til, at FCK har holdt øje med hans situation, og så på et tidspunkt har sagt, okay, hvad med Wilczek? Lyder det ikke som en meget god idé? Og det er jo så endt med, at de synes, det var en rigtig god idé.
Det bliver i hvert fald rigtig interessant at følge Kamil Wilczek i FC København, og der bliver godt nok også et spændende gensyn med Brøndby Stadion og nogle fans, som formentlig ikke synes, det er en super god idé, at Kamil Wilczek nu er FC Københavns nye nummer 9. Så skal vi lige her til sidst, Hebo, bruge en lille smule tid på de kampe, som bliver spillet i aften, fordi det er jo fantastisk, nærmest slutrunde stemning i øjeblikket, i hvert fald her på Mediano, og det håber jeg også, der er derude i forhold til, at der bliver spillet rigtig mange kampe i både Champions League og også Europa League, og i aften, der har vi 4 kampe. Den første, vi kigger på, det er den her kamp mellem Leverkusen og Rangers, og det bliver som sagt relativt kort. Det blev en 3-1-sejr i den første kamp til Leverkusen, og møder altså hjemme på Bayer Arena Rangers. Er der overhovedet nogen mulighed for, at Rangers og Gerrard, de kan vinde det her?
Altså, skal de spille over niveau. Der har jo i kampen nok været endda mere fokus på, hvordan det står til med Kai Havertz og hans Chelsea-skifte, men Leverkusen kan udtrykke for, at han er meget målrettet i forhold til det her med Leverkusen, og når du vinder 3-1 på udebane, og så skal, ja, nu bliver resten af Europa League spillet i Tyskland, men Leverkusen på hjemmebane, trods alt uden deres fans, men det er jo ikke så meget med det. Der bør være stadig klasseforskel, selv efter det her. Nu er den skotske liga jo gået i gang, og de har spillet rundt, er det 1 eller 2 runder, de har spillet, hvor Rangers i hvert fald vandt den ene. Jeg tror faktisk kun det 1 runde, men stadig, så selvom Leverkusen kun har spillet træningskamp, så er de selvfølgelig store, store, store favoritter.
Og netop Leverkusen, altså, det er jo et enormt interessant hold med rigtig, rigtig mange spændende unge spillere og masser af fart og masser af flair. Er det ikke et hold, Leverkusen, der godt kunne være sådan en joker til at vinde Europa League? Altså, jeg tænker også i de her enkelte kampe, det nu ligger op til, at formatet nu engang er, så er det vel rimelig sandsynligt, at Leverkusen har i hvert fald mulighed for at gå hele vejen?
Ja, det kører de jo også. Det er et spændende hold, der jo også i perioder drillede Atletico Madrid, og måske i mindre grad Juventus i de kampe, de spillede der. Kai Havertz siger sig selv, en Diaby, der er kommet ind fra Paris Saint-Germain, har de kampe, jeg har set med Leverkusen, og også det, jeg har læst, haft en rigtig, rigtig spændende sæson. Så det er et interessant hold. Jeg har dem ikke som top 3, top 4 favorit, men jo. Og et er ikke, fordi de spiller i Tyskland, men de kan sagtens være en joker, og slår de først Rangers ud og i kvartfinalen, eller når, jeg tror, de slår Rangers ud og når i kvartfinalen. Så det er ikke et hold, som de andre bare synes, det vil være rigtig sjovt at møde.
Den næste kamp, vi kigger på, skal blive også spillet i Tyskland. Det er ikke, fordi der er nogen tyske hold involveret, men det er Sevilla, der møder Roma, og det gør de på Schauinsland-Reisen Arena i Duisburg, hvor de jo spiller den her ene kamp, så de tager jo allerede hul på det her format med de her kampe. Sevilla har jo en fantastisk god track record, når vi snakker europæisk fodbold, og især Europa League. Så de er jo nærmest per definition uagtet, hvem der er træner og hvem der spiller, og så er de nærmest i favoritfeltet. Hvad forventer du af den her kamp her, også i og med, at det kun er den ene kamp?
Ja, det er jo specielt, fordi det er jo en af de her kampe, som siger, hvor det kun er over én kamp, fordi den første selvfølgelig ikke blev spillet, så vi også med Inter Retafe i går, og det er jo så det, vi lige skal have med Leverkusen, at de jo skal møde Inter, hvis de går videre for den her, hvilket jo gør, at de i hvert fald ikke er favoritter i deres kvartfinale. Men jeg synes godt nok, at den ser godt ud for Sevilla, fordi Roma mangler nogle meget vigtige spillere. Chris Smalling er ikke med. De har også haft lidt problemer på keeperposten i forhold til Paul Lopez har været skadet og måske heller ikke helt ramt sit niveau. Og så måske endnu værre, at Jordan Veretout inde på den centrale midt er i karantæne, der har været deres bedste midtbanespiller. Men jeg vil så sige, at de har nogle spillere, Eden Checo, Mkhitaryan har spillet to rigtig gode sæsoner, men Sevilla er godt kørende, og jeg har lidt svært ved at spå om den også, fordi det er på neutral grund. Og sådan. Hvis det var over to kampe med tilskuere, så tror jeg, at jeg ville have Sevilla sådan noget 52-48, men det er en fed kamp, og også fedt, at den ikke ligger samtidig med Wolverhampton og Olympiakos, fordi at den kan der godt være noget ved at se også.
Og altså Sevilla og Roma, det er vel også det hold, der går videre af de to. Apropos, nu snakker vi om Leverkusen, de godt kunne vinde Europa League. Det er også to rigtig, rigtig fine hold. Også for jeg synes, noget af det, der kendetegner både Sevilla og Roma, er jo, at det vil være kæmpe stort for dem at vinde Europa League. Det vil det for alle hold, men alligevel, det her vil jo være en kæmpe fjerdehatten for de to klubber.
Ja, Sevilla har jo fået vist, at man kan gøre Europa League til noget stort. De har jo bygget en klub op omkring det, samtidig med, at de prøver hvert år at kvalificere sig til Champions League, og selvfølgelig også at lykkes med det i år. Jeg er helt sikkert, og den næste kamp, eller en af de næste kampe, vi kommer til at snakke om, Wolverhampton og Olympiakos, det er jo det, der er så fedt. Især hvis Wolverhampton går videre derfra, så er også fordi, at vi har set dem drille de helt store hold i England, og så i en kamp mod Sevilla og Roma, fordi når jeg hører Sevilla og Roma, så for mig, der lyder det som en Champions League-kamp, og det viser bare, hvor langt Europa League trods alt er kommet.
Ja, det gør det nemlig lige præcis, for det var også, da jeg sad og forberedte mig i går, så jeg også kiggede, var det bare nogle fede hold, der med? Altså, det er jo netop ikke bare en eller anden ligegyldig turnering, det er helt fantastisk. Og et af de hold, der i den grad har overrasket, altså jeg havde også Frankfurt som et hold, og jeg tænkte, de kan godt gå hele vejen, men det kommer de nok ikke til. De tabte 3-0 i Tyskland, vel at mærke, til Basel, og skal altså forsøge at vende det i aften på St. Jakob Park i Basel, og det bliver vel noget af en umulig opgave. Altså, vil vi ikke se et Frankfurt-hold, der går all in de første 20 minutter, og så hvis de ikke får lavet noget der, jamen, så fiser den kamp ud, og så er det Basel, der går videre.
Jo, det vil ligne det. Altså, det, når du er bagud 3-0, så skal du jagte på et tidspunkt, og når du skal nå 3, skal det jo gerne være før jo bedre, men der skal jo kun et mål fra Basel til at punktere det, og det er endda på deres bane. Så det er en kamp, jeg tror, der kommer til at gå lidt væk fra sendefladen i aften. Det er ikke en, der kommer til at følge mig, og den kvartfinal, som Basel formentlig kommer til at spille mod Shakhtar, bliver nok lidt det samme, men vi har også set Shakhtar også i Europa. Nu slutte de Wolfsburg ud i går, har også set dem i Europa, så måske er det sådan, det er Europa League svar på Ajax og Monaco, som vi har set i Champions League de sidste par år.
Og den sidste kamp, den har du nævnt, den bliver spillet i England på Molineux. Det er Wolves, hedder de, hvis der tager imod Olympiakos. Wolverhampton kan vi også kalde dem for nemhedens skyld. 1-1 i det første opgør, og jeg ved jo, Hebo, du er også meget begejstret for Wolverhampton, og netop som du også sagde, et hold, der godt kan drille de andre, men de skal jo lige forbi Olympiakos, som jo, ja, spørger Arsenal, har vist sig at være noget en mundfuld.
Ja, fordi det selvfølgelig er Wolverhampton favorit med den sæson, de trods alt har haft i Champions League, eller undskyld, i Premier League, og endda måske endnu mere i Europa League. Men det er også et hold, som vi to har snakket om, har haft problemer i kampe, hvor de har skulle sætte spillet. Det var en rigtig fin 1-1-kamp i forhold til resultat, de fik nede i Olympiakos, men hvor de altså i overtal i en time af kampen, og kommer alligevel bagud, og så får Pedro Neto så udlignet, men hvor de kom i stort set stærkeste opstilling, og det kommer de også til i dag, Wolverhampton, heldigvis for det, fordi de tager den virkelig seriøst. Jeg har dem som favoritter, men de kan godt spille. Olympiakos har en Valbuena, som ligger inde i mellemrummet og kan sætte spillet sammen, og ellers har de nogen, der gerne vil køre kontra. Og det så Arsenal. Arsenal skulle aldrig gå ud til dem, fordi de havde kæmpe chancer, men der står Roussessar en god kamp. Så det er Wolverhampton, der er favorit, men ikke sådan en, hvor det bliver en walk-over.
Og så de her rigtig sådan anderledes eller meget anderledes tider efter corona. Det betyder også selvfølgelig, at det her format i Europa League er anderledes. Det vil jeg så sige, det er faktisk noget, jeg tror, Europa League kan vinde lidt på. Altså, at det bliver den her slutrunde fornemmelse, og vi faktisk får løftet turneringen. Så lige i forhold til det, der kunne det måske, trods alt, hvis der skal finde noget godt i det her forfærdelige corona, så kunne det måske være en af tingene. Inden vi runder helt af og slutter helt ned, det tror jeg ikke, man kan sige. Inden vi runder helt af, det tror jeg, det er mere rigtigt at sige. Så lad os bare lige tage et hurtigt bud for os begge to. Jeg tror, Kamil Wilczek, han bliver Superliga-topscorer næste år. Hvad siger du?
Så tror jeg, Pione sidste laver flest af sidste i Superliga næste år. Ej, jeg tror, han er et rigtig godt bud på det, Kamil Wilczek. Men jeg må også sige, altså... En skadesfri Jonas Vind, så jeg siger ikke, at det er også det, jeg tror, der vil sidde nogle Brøndby FC Midtjylland, og jeg tænker, har vi bare FCK, som mister med 20 point næste år? Nej, det har vi ikke, men kan jeg se Jonas Vind lave flere mål end Sori Khabar og Ronny Svart? Ja, det kan jeg godt.
Og sådan på en skala fra 1-10, hvor højt er du op på hvor godt et indkøb der FC København har gjort af Kamil Wilczek?
Nej, jeg synes, det er rigtig højt, især på grund af det med det europæiske, og det jeg så for Kaufmann og Darami i går, der skal have tid at gå på. Og så det der med, at jeg må sige, jeg har glædet mig rigtig meget til Europa League og Champions League, og jeg synes, det er rigtig fedt, det er her lige nu, fordi så kan jeg koncentrere mig om det, der har været så meget med det europæiske, men når jeg begynder at se, at Wilczek ryger til FCK, Pione Sisto er på vej tilbage til Superligaen, indtil videre er der ikke, ud over Damsgaard og Kudus selvfølgelig, men de kommer bare med nogle nye, så er der jo ikke, altså det er ikke, fordi der er blevet solgt så mange spillere, og det er jo også svært med det her korte træning, som man siger, så gør det ikke så meget, at der kun er lidt over en måned til Superligaen starter igen.
Det gør det bestemt ikke, og du får ikke lov at slippe. Er vi oppe på en 9'er i forhold til, hvor godt et køb det er af FCK?
Jeg vil gerne holde den på 8, fordi at der er også noget med en længde kontrakt og alderen, men jeg har langt større forventninger og forhåbninger til det, end jeg havde til Niklas Bentner og især Martin Pusic.
Og så synes jeg også, der er en vigtig eller ret interessant ting omkring Kamil Wilczek, det er at skifte tiden i Brøndby. Noget af det, der var fantastisk for Kamil Wilczek, var, at han scorede så mange mål. Men hold op, og fik Brøndby også mange minutter for pengene. Og det er jo noget, det FCK har været lidt udfordret af, at de har haft mange skader. Altså, Kamil Wilczek, hvis han kan holde den frekvens, han har haft med antal spilminutter i FC København, så får de også en angriber, der kan spille rigtig mange kampe. Det tror jeg også er vigtigt forståeligt i forhold til den skadeshistorik, der har været den her sæson. Jeg beklager, hvis det her blev en lille smule rodet, men vi kunne simpelthen ikke, vi var nødt til at gribe muligheden, da den bød sig i forhold til at tale om Kamil Wilczek og FC København. Så det bliver altså sådan en blanding af en Europa League special og en breaking udsendelse, vi fik lavet her. Det var i hvert fald det, vi kom igennem, og som sagt, den her kamp mod United, den kommer vi selvfølgelig til at bage op til, fordi det er jo en kæmpe kamp for dansk fodbold og selvfølgelig for FC København. Vi kommer også til at kigge på resten af Europa League, som både Hebo og jeg kommer til at følge intens. Tak til dig, fordi du har lyst til at stå tidligt op i dag, Hebo.
Selv tak.
Tak til Heineken og Just Eat, som var med som partner på den her udsendelse. Det største tak går til dig derude. Tak, fordi du har lyttet. Mit navn er Rasmus Monnerup. Du har lyttet til Europa League Special her på Mediano, som altså også blev en breaking. Vi høres ved.
Du har lyttet til en udsendelse, der er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Heineken og Just Eat.